na křesťanské vlně Plzně.
Dobré ráno, milí posluchači, vítejte u poslechu sváteční křesťanské vlny z Plzně, kterou pro vás dnes připravuje Petr Vaďura. Kristus vstal z mrtvých, to je radostné zvolání dnešního rána, velikonoční neděle. Co to vlastně znamená vstát z mrtvých? A je to pro nás nějak aktuální? To jsou otázky, které položím dnes svému hostu, kterým je plzeňský biskup František Radkovský. Pane biskupe, vítejte v našem vysílání. Dobré ráno.
Děkuju. Přeju všem krásné velikonoční ráno.
Naším dnešním hostem na křesťanské vlně je biskup František Radkovský. Pane biskupe, já bych začal dnes biblickým textem, který se vůbec na Velikonoce nečte. V Markově evangeliu v 9. kapitole je popisováno Ježíšovo proměnění na hoře. Ježíš se ukázal svým učedníkům ve své slávě a když sestupovali z hory, a teď už čtu od 9. verše, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali, co viděli, dokud syn člověka nevstane z mrtvých. To slovo je zaujalo a společně rozebírali, co to znamená vstát z mrtvých, a vyptávali se. Takže učedníci neměli jasno v tom, co to znamená vstát z mrtvých, a já myslím, že nebyli vůbec sami. Tak, co to znamená, pane biskupe, vstát z mrtvých?
No, to je otázka, protože v podstatě vězí tak nějak v duši každého z nás. Žijeme, máme život. Nevíme na jak dlouho a nevíme na jak dlouho v jaké kvalitě. Protože třeba ještě dnes do nás může uhodit auto a všechno se změní, nebo zítra nám může po vyšetření lékař říct, že máme rakovinu a taky se všechno změní. Takže žijeme, ale nevíme na jak dlouho a nevíme, jak tedy budeme žít. A právě tak lidé kolem nás, naši blízcí, a tak každého z nás, ať už si to připouští nebo nepřipouští, tahle ta otázka jakoby škrábe někde vnitru, jak to vlastně je? Přežiju svou vlastní smrt? Vstanu z mrtvých? Protože všichni musíme umřít, to víme zcela jasně. To vstanu z mrtvých je takové slovo, které si v podstatě nedovedeme představit. My sice z Bible víme, jak Ježíš vstal z mrtvých, ale ty zprávy, které o tom jsou v evangeliích, jsou často jakoby protichůdné, že ho viděli a nepoznali ho, a pak zase, že ho poznali a v tu chvíli byl pryč, učedníci jdoucí do Emaus, nebo že jim dal, aby se ho dotkli, jako Tomáš, a jak na to říká velice hezky svatý Augustin, on něco jiného viděl a něco jiného vyznal. Viděl člověka a vyznal Pán můj a Bůh můj. Právě, protože věděl, že tenhle člověk předtím zemřel, čili teď je tady před ním v jiné proměněné podobě. Ježíš, který je pravý Bůh a pravý člověk, byl jako člověk vzkříšen, ale jako Bůh vstal svou vlastní mocí. Jak to vlastně je, proč je to možné, takový život po smrti? Já se vrátím trochu zpátky. Velice hezky to popisuje nynější papež Ratzinger jednak ve své knize Úvod do křesťanství a jednak i ve své encyklice Spe Salvi, kde velice krásně říká, budu to citovat ty dvě věty, život v pravém slova smyslu nemohu mít sám v sobě či sám od sebe. Život je vztah. Život je vztah. Možná, že vás to překvapí, a když se nad tím zamyslíte, tak si uvědomíte, že je to tak, že člověk, pokud jde o ten biologický život, i ten je vztah, protože my tu nežijeme ze vzduchu, my tu žijeme, protože nás někdo přivedl na svět, naši rodiče, čili máme vztah k lidem, kteří nás přivedli na svět a vychovali a s kterými nějak žijeme, ale to je jedna věc. Ten život, který je po smrti, který už je jaksi nezávislý na tom biologickém, už to není bios, ale je to zoe, abych to řekl řecky, kde to je jasnější, kde jsou proto dva jasně vymezené pojmy, tak tady je hezky řečeno, že život ve své úplnosti je vztahem k tomu, kdo je pramenem života. Pokud jsme ve vztahu k tomu, který neumírá, který je sám život a sama láska, jsme v životě, pak žijeme. Myslím, že to tady vystihl velice pregnantně a velice jasně. Ježíš Kristus vstal z mrtvých, nebo byl vzkříšen, proto, že se vydal svůj život. Tak jako Tom hezky mluvil, tak jako to pšeničné zrnko, které musí zemřít, aby mohlo vyrůst z něj nový život, předat ho dalším. On tady dobrovolně vydal svůj život, i když to byla poprava, on šel na tu smrt dobrovolně. Přijal ji, protože věděl, že to je vůle otcova, a protože věděl, že je to pro naši záchranu. Ale právě proto, protože dal svůj život otci, tak otec mu ho vrátil v nové proměněné podobě. Řeknete si, no ale on je bohočlověk. Ano, to je pravda, on je taky pravý Bůh. Ovšem, jestli se podíváme na Boha, tak Bůh není ojedinělý samotář, ale Bůh je to nejdokonalejší, nejvyšší společenství. Otec má svoje ty v synu, kterému všecko dává, kterému vydal všecko. To je to, čemu se řecky říká kenosis. Naprosté vydání, naprosté vyprázdnění, nenechá si nic. Ale syn zase všechno vrací a zase si nenechává nic. A právě proto jsou dokonale jedno a právě proto jsou jeden jediný Bůh. Spolu s duchem, který je darem otce a syna, který také není duch sám ze sebe a sám v sobě, ale je to duch otce a duch syna, tedy dar otce a dar syna. Čili z toho je vidět ta naprostá vydanost těch tří, kdy vydávají a přijímají. Láska je ta, která dává a která zase naplno přijímá. A právě proto jsou Bůh, který je věčný, který má v sobě věčný život. Takhle to říká Ratzinger velice hezky v úvodu do křesťanství. A myslím si, že to velice osvětluje a ukazuje na tu podstatnou vztahovost nebo relativitu. To, co vytváří vlastně z individua osobu, je vztah k druhým. A právě proto ty nejdokonalejší osoby jsou otec, syn a duch, které jsou v podstatě vztah sám o sobě a proto jsou dokonale jedno, proto jsou dokonale trojice, proto jsou věčné bytí.
Sám Ježíš říká ve své velekněžské modlitbě, a toto je věčný život, aby poznali tebe, toho samého pravého Boha a toho, kterého si poslal Ježíše Krista. To máme napsáno v Janově evangeliu. To znamená, že do té vztahové trojice, řekněme, když jsme mluvili o Boží trojici, je vtažen ještě ten čtvrtý, a to je člověk.
Ano, právě člověk je totiž bytost, kterou Bůh stvořil jako své určité ty, jako svůj určitý protějšek, nejenom v tom, že je rozumný a svobodný, to jistě, to je to, co je podstatné, ale ještě víc. Bůh ho stvořil jako společenství. Starý zákon, to má hned na konci první kapitoly, Bůh je stvořil jako muže a ženu, stvořil je k svému obrazu. Ten, kdo nepochopil to, že Bůh je společenství, tak není schopen pochopit ani tuhletu podstatnou vsuvku toho, že stvořil k svému obrazu jako muže a ženu, je stvořil jako to základní lidské společenství. Člověk je stvořen ke společenství. Tohle velice hezky zdůrazňuje Jan Pavel II. V Novomilenio Ineunte, kde mluví o tom, že církev pro 21. století, má-li naplnit jeho nárok, tak potřebuje být školou a domem společenství, vychovávat ke společenství. Ale to jsem trošku odbočil, ale ne zase tak úplně, protože to společenství je nejenom mezi lidmi navzájem, ale mezi nimi a Bohem. Každý člověk vlastně žije z Boha a žije pro Boha. Tak je vlastně stvořen. A je to Bůh, který nás nese a který nás drží a který nás přenáší nebo přenese i přes naši smrt. Člověk si to totiž zašmodrchal. Proč vlastně přišla do života smrt už na začátku? Protože člověk chtěl být jako Bůh, chtěl být nezávislý na Bohu, chtěl být sám o sobě. To byl ten ďábelský podvod, že najednou zjistili, že bez Boha je všecko jinak. Bez Boha prostě spadli. Spadli tady z té otevřenosti pro život, z otevřenosti pro Boha. Proto Ježíš přišel, aby nás zachránil a ta záchrana je v tom, že on se vydal. On ten svůj život, který přijal stejný jako ten náš, vydal otci, aby nás všechny mohl vtáhnout zase zpátky k otci. To Ježíšovo vzkříšení pro člověka znamená, že i my, máme-li přežít svou vlastní smrt, i my musíme být otevřeni, tak jak jsem to tu četl, v tom vztahu k tomu, který je život, který má tento život v plnosti a to je Bůh, to je Ježíš Kristus. Co z toho vyplývá? Uvědomme si, že velikonoční vigilie, tak jak ji slavíme, je vždycky spojena se křtem. Proč? No protože ten křest, to je to spečetění toho našeho otevření se Kristu. Člověk vírou uvěřil a otevřel se Kristu a Kristus k tomu dává, řekl bych, to svoji pečeť, to svoje potvrzení, tím, že nám dává svůj život, tím, že nás vtahuje, přijímá do svého života, do toho zoe, který překračuje daleko ten biologický, právě skrze náš křest. A vtiskuje nám do duše znamení, že jemu patříme. To je ta pečeť, která je tu daná, že jsme jeho, že máme v sobě tento život. My ji můžeme samozřejmě zničit tím, že se odtrhneme hříchem, je to tragédie. Ale on nám dává šanci, abychom to znovu v sobě oživili. A to je vlastně smysl celé přípravy na Velikonoce, abychom prostě znovu v sobě oživili to, co jsme křtem dostali a to, co má tedy opět zazářit v plnosti. A máme být účastní té životní slavnosti těch, pro které tento život poprvé zazáří skrze křest. Čili tím se vlastně celý ten kruh uzavírá. Bůh, který stvořil člověka jako svoje ty, jako společníka, ho zase získává zpátky skrze svého syna, který se vydal do krajnosti, to je to ekénozen, jak to je v 2. kapitole Filipanům, a tím vlastně dal člověku možnost, aby i on se vydal, abychom my věděli, že záchranu svoji máme v Kristu a že tedy, jak říká svatý Pavel, už nežijí já, žije ve mně Kristus, že svůj život žije ve víře v Božího syna, který si mě zamiloval a svůj život pro mě vydal. Čili tady se to uzavírá v té lásce, ve které my se vydáváme Kristu, ale zároveň se mu vydáváme i v těch druhých, tak jak on to spečetil. Co jste udělali jednomu z mých nejmenších, mě jste udělali, protože totiž ta naše láska by mohla zůstat často taková jaksi platonická, taková citová, a to je špatně, protože láska není cit, láska je čin oběti, tak jak jsme to viděli na Kristu.
Posloucháte pořád na Křesťanské vlně Plzně. Dnes si povídáme s plzeňským biskupem Františkem Radkovským o vzkříšení. V Janově evangeliu je několik textů, ve kterých se mluví o životě a také o vzkříšení. A Ježíš tam říká, že všichni vlastně vstanou, ale někdo vstane k odsouzení a někdo k životu. Takže taková ta útěcha, že tou smrtí všecko končí a potom je velké nic, tak možná pro mnohé lidi bude velkým zklamáním. Ale teď mi jde, pane biskupe, o to, vy tady mluvíte o tom odevzdání se Kristu. Jde tady tedy o něco víc, než je jenom v něco věřit. Jde o víc, než, jak jste tady říkal teď, o emoci. Co to vlastně je to křesťanské obrácení? Co to je to, co zase v Janově evangeliu Ježíš nazývá novým narozením? Jak k tomu člověk přijde?
Já si myslím, že jste to dobře postavil zase nohama na zem, protože to je tak vždycky nutné. A také, abychom si dobře rozuměli, nebo aby posluchači nám dobře rozuměli. Jde o to, že víra znamená, zase to říká velice hezky tady papež Ratzinger v úvodu do křesťanství, že to je prostě volba smyslu života. To je volba, kterou můžeme jedině přijmout. My si ten smysl sami nedáme, ten je nám darován. A ten smysl života v tom konkrétním je vlastně konkrétní vůle Boží, což je vůle milujícího Otce, který chce pro mě to nejlepší. Konkrétní vůle Boží pro konkrétní přítomný okamžik mého života. Život se skládá z těch jednotlivých okamžiků, ve kterých je třeba, abych já hledal, co vlastně teď Bůh chce, co je vlastně to nejlepší, co je to nejoptimálnější, co já v danou chvíli mám udělat, co je to nejrozumnější. No naplnit to, co chce Bůh, protože ten to ví nejlíp, já to nevím, co je pro mě nejlepší, i když si to někdy myslím. A o tohle jde. Ježíš nás tomu učí. On to vlastně dělal přesně tak. A tu modlitbu, kterou nás naučil, tam se to říká jasně. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé. To posvětit se jméno Boží znamená, že ho budou lidé mít v úctě, že ho budou Boha respektovat. při tvé království. To znamená, že budou lidé respektovat jeho vůli, protože v tom je ten král, že on je ten, který vládne, který uplatňuje svoji vůli. A proto je toto konkrétní buď vůle tvá. A tam se říká jako v nebi, tak i na zemi. To znamená tak dokonale, jak už to plní v harmonii s Bohem ti, kteří patří na něho, kteří na něho hledí. A tak jednou doufejme, že i my budeme do tohoto sboru patřit. Čili je to ne něco abstraktního, nějaká fantazie, ale zcela konkrétní záležitost, zcela konkrétní kroky, které máme dělat. Vůle Boží je opravdu konkrétní život. Víme, že jasně vůle Boží není, abychom dělali zlo. Že? Já to říkám, že to je někdy asi tak, jako když máte někam dojet po silnici, tak víte, že určitě nemáte spadnout do příkopu. Jo? To je to zlo, do kterého člověk spadne. To je to první. A za druhé musíte najít ještě ten směr, který máte vlastně jet, abyste dojel dobře. K tomu máme dneska navigátory a GPSky a tak dále. A znáte to, vy, kdo to používáte, že když jedete někudy jinudy, tak vás ten navigátor chvíli začne přemlouvat, že tudy ne. A pak přestane, protože vidí, že to nepomůže. Ale tam je vidět, jak se zamyslí a za chvíli vás už vede dál. Tak je to s námi a s Bohem taky, že Bůh nás vede a když my náhodou si tvrdohlavě jedeme po svém, tak Bůh nám dává novou šanci. Hledá, jak nám nadběhnout a jak nás zase nasměrovat zpátky, aby jsme to, co jsme zkazili, zase napravili. To je prostě ta Boží láska a to je zkrátka to konkrétní hledání vůle Boží okamžik za okamžikem. Čili v tom je to jít s Kristem, protože on je ten náš učitel, on je ten, který nás tomuhle učí právě svým slovem. A jestli my to Boží slovo se snažíme si jím svoje svědomí formovat, tak to svědomí naše bude dobře naladěné, aby vždycky tu vůli Boží dobře slyšelo.
Když vstal Ježíš z mrtvých, tak jeho učedníci byli rozprchlí a zavření a vystrašení. A teprve později se z těch vyděšených lidí sformovala skupina lidí, kteří byli ochotní jít do celého světa a hlásat všem lidem navzdory nebezpečí a navzdory mučenické smrti to, že Ježíš je Mesiáš, že je Spasitel, že zemřel za jejich hříchy a že tady je cesta k Bohu. Je pro křesťanskou víru, pro to naše autentické žití s Bohem, je důležité patřit do tohodle společenství, do společenství církve, účastnit se života církve, anebo je možné žít si tu víru tak privátně?
No, já to povím jednoznačně. Určitě církev je obrovským dobrodiním. Je to nástroj, který tady Ježíš dává k tomu, aby ta cesta byla snazší. Především pro křesťana je dobře, aby si uvědomil, že vlastně ten jeho život jako křesťané je život žitý ve vztahu k Ježíši Kristu. Že? A Ježíš chce, abychom tento život ve vztahu k němu žili všichni. A čím víc mu budeme blíž, tím si sobě budeme taky blíž navzájem. Že? To je takový princip ekumeny taky. Jde o to, že Ježíš nám řekl, kde jsou dva nebo tři v mém jménu. To znamená v lásce, to znamená pro něho. Tam jsem já uprostřed nich. Čili on chce tady být nám blízko velice reálně. I když nehmotně, ale přesto reálně. A kdo se snažil někdy tohle žít, kdo to zakusil, že ta Ježíšova blízkost, že ta Ježíšova přítomnost tady skutečně je. Protože to nějak proměňuje ten život kolem, proměňuje to i ten náš vztah mezi sebou navzájem a k němu. A navíc ono je to vidět. To, že Ježíš je přítomen ve svém slově, že je přítomen v Eucharistii, že je přítomen v bratřích a sestrách, kteří nás potřebují, to předpokládá víru, abych byl schopen tam Ježíše zahlédnout. Ale to, že je přítomen v takovémhle společenství, to přitahuje ty lidi, kteří jsou venku a kteří ještě víru nemají k tomu, aby se k ní dostali. To je známý fakt, který jsme mockrát si mohli ověřit a jistě jste si taky to prožili, že ať už sami na sobě, jako ti, kteří se teprve později k víře dostali, možná skrze to společenství těch, kteří takhle žili, skrze jejich vzájemnou lásku, anebo naopak, že jste v takovém společenství byli a viděli jste, jak to ty druhé přitahuje. Čili to je vlastně ta církev. To je to živé společenství Ježíšových učedníků, kteří žijí vzájemně v lásce mezi sebou a k Ježíši. A to je pochopitelně ta nejlepší cesta, protože jinak člověk může jít dlouhé cesty a nějak mimo a vůbec se nemusí potkat s Kristem a tedy se spásou. A proto buďme vděční za to, že tady církev je, i když je nejenom boží, ale i lidská se všemi svými chybami a hříchy a někdy člověka odrazuje, ale čím se člověk dostane blíž, čím víc si přečte z božího slova, z písma, tím víc pochopí, jak je to důležité, jak je to obrovské dobrodění.
Naším dnešním hostem na křesťanské vlně je biskup František Radkovský. Pane biskupe, my teď na chviličku přerušíme náš rozhovor, ještě dostanete slovo na konci pořadu. Vy jste tady teď mluvil o písmu a v Čechách došlo v těchto dnech k velmi významné události. Byla vydána Bible pro 21. století, nový biblický překlad. Ten biblický překlad se četl v průběhu uplynulých dní v mnoha městech naší vlasti, také v Plzni probíhalo toto čtení a já jsem navštívil jedno pražské knihkupectví, kde jsem natočil zajímavý rozhovor. Takže, milí posluchači, teď vás zvu spolu na návštěvu do Ječné ulice v Praze, do knihkupectví Brána. Dobrý den, můžu se zeptat, máte Bible?
Dobrý den, Bible máme.
A jaký je zájem lidí o Bible?
Tak Bible prodáváme několikrát denně, o Bible je celkem zájem, Bible se hodně kupují.
Vidím, že na regálu je tady Bible pro 21. století, je to vlastně poslední biblický překlad a v knihkupectví je také Alexander Fleck, který je spiritus agens tohoto překladu. Dobrý den.
No, dobrý den, zdravím.
Alexander Fleck nám tuto Bibli představí.
Tak tento překlad vznikal pod pracovním názvem Nová Bible kralická. Co jsme tím mysleli, bylo to, že chceme stavět na určitém odkazu té překladatelské tradice, která tu po staletí je. Kralická Bible je dosud nedostižný, nepřekonaný překlad. 400 let se aktivně používá. Nám se na ní líbí hlavně ta literární kvalita, že překládá nejen věrně, ale do krásné češtiny, kde poezie je skutečně poezí a proza jsou napínavá vyprávění a například ty žalmy a přísloví, to už nikdy tak nikdo neřekne asi jako v kralické Bibli, ale my jsme chtěli navázat na tuto metodu překladu, který by byl literární, čili nejen doslovně věcně, gramaticky přesný, ale který by překládal ne do překladové češtiny, ale do literární češtiny. Čili odtud tedy ten původní pracovní název Nová Bible kralická. Tím odkazem na Bibli kralickou jsme neměli v úmyslu reprodukovat ten archaický, starobylý, vznešený literární sloh, ale překládat tak, jak cítíme nebo máme za to, že by kraličtí překládali dnes. Tedy do běžné dnešní češtiny. Právě to, co na kralické bylo revoluční, bylo to, že se jednalo o překlad z původních jazyků, nikoli z té latinské vulgáty, která sama o sobě byla překladem původních hebrejských, aramejských a řeckých textů. Kraličtí v duchu renesance toho hesla ad fontes k pramenům překládali přímo ze zdrojů. Čili ten náš překlad také je samozřejmě z původních jazyků.
Čím je to Bible pro 21. století?
Překlad 21. století to proto, že se jedná o překlad do dnešní řeči. Nesnažíme se navodit uměle určitý vznešený patos tam, kde nezbytně není třeba ani přítomen v tom originále. Ty původní texty byly adresovány běžným lidem. U Nového zákona je to obzvlášť patrné. Nejedná se o homerskou klasickou řečtinu, ale vlastně o jazyk ulice. Ta řečtina měla být srozumitelná otrokům, nízkým lidem. A proto to jsme překládali do běžné dnešní češtiny, tam, kde to bylo možné, nikoli do slangu, tedy takové překlady slangové mají velmi jepičí život, slang se vyvíjí příliš rychle, zastarává, ale je to běžná čeština, kterou rozumí i děti na základní škole.
No a co poselství Bible, myslíte, že je určeno i lidem 21. století?
Nejsem tedy na světě tak dlouho, ale mám pocit, že člověk 21. století se příliš neliší od člověka 20. nebo 2. století nebo 20. století před Kristem. ty potíže, které každý zažíváme v každodenním životě, ve vztazích s financemi, s nadřízenými, s podřízenými a podobně, jsou pořád ty samé a nepodléhají změnám režimu, ideologií a tak dále. Ta základní lidská situace je pořád stejná a Bible ji popisuje velmi realisticky, bez příkras. A přináší naději do té běžné lidské situace a přináší svědectví o tom, že tu nejsme sami a že ten, který nás sem postavil, který nás stvořil, tak je s námi a zajímá se o nás. A Bible je plná příběhů o tom, že Bůh nás miluje a neopouští. A to je, myslím, odpověď, je to naplnění nadějí, které chová i dnešní člověk, ať už je to křesťan, žid, muslim, nevěřící člověk, anebo takový ten běžný český něco jista, který cítí, že by bylo krásné, kdyby něco nad námi bylo, ale neví vlastně přesně co. A Bible se tak trochu bojí, církve se tak trochu bojí, nebo hodně možná i díky specifickým českým dějinám. My přinášíme tu Bibli jako určitý kulturně vzdělavatelský projekt, aby i lidé, kteří Bibli běžně nečtou, kteří nechodí do žádné církve, aby si mohli tak trošku doplnit určitou díru ve vzdělání, která nám tady po tom komunismu zbyla, aby znovu patřilo do výbavy běžného gramotného člověka, aby znal příběh Bible a orientoval se v jejich postavách a výrocích.
Bratři, chci vám připomenout evangelium, jež jsem vám kázal, jež jste přijali, v němž stojíte a jímž jste spaseni. Pokud se ovšem držíte slova, které jsem vám kázal, jinak byste uvěřili zbytečně. Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal. Kristus zemřel za naše hříchy podle písem. Byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle písem. Ukázal se Petrovi, potom 12, poté se ukázal více než 500 bratrů najednou. Někteří už zesnuli, ale většina z nich ještě žije. Poté se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům a naposledy ze všech se ukázal i mně, nedochůdčeti. Jsem přece nejmenší ze všech apoštolů. Nezasloužím si ani být apoštolem nazýván, vždyť jsem kdysi pronásledoval Boží církev. Boží milostí jsem ale to, co jsem. A jeho milost ke mně nevyšla na prázdno. Pracoval jsem více než oni všichni, avšak ne já, ale Boží milost, která je se mnou. Toto kážeme, jak já, tak oni, a tomuto jste uvěřili. Když se tedy káže o Kristu, že byl vzkříšen z mrtvých, jak mohou někteří z vás popírat z mrtvých vstání? Jestliže není z mrtvých vstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže nebyl vzkříšen Kristus, pak je naše kázání k ničemu, celá vaše víra je k ničemu. Z nás se pak stávají falešní boží svědkové, protože jsme o Bohu tvrdili, že vzkřísil Krista, jehož nevzkřísil, pokud totiž mrtví nemohou být vzkříšeni. Jestliže mrtví nemohou být vzkříšeni, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže nebyl vzkříšen Kristus, vaše víra je marná, ještě jste ve svých hříších. Pak tedy i ti, kteří zesnuli v Kristu, zahynuli. Máme-li v Kristu naději pouze pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Kristus ale byl vzkříšen jakožto první ze všech zesnulých. Jako skrze člověka přišla smrt, tak skrze člověka přišlo z mrtvých vstání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni ožijí. Každý však ve svém pořadí, Kristus jako první, při jeho příchodu pak ti, kdo jsou Kristovi. Potom přijde konec, až Kristus přemůže veškerou vládu, vrchnost a moc, předá království Bohu a Otci. Musí totiž královat, než mu Bůh položí všechny nepřátele k nohám. Poslední nepřítel, jenž bude přemožen, je smrt. Vždyť všechno položil k jeho nohám. Když ovšem říká, že je mu všechno poddáno, je zřejmé, že je to všechno kromě toho, který mu to podal. Až mu tedy bude všechno poddáno, pak se i sám syn poddá tomu, který mu všechno poddal, aby Bůh byl všechno ve všem. A vůbec, co si počnou ti, kdo se nechávají křtít za mrtvé? Proč se křtí za mrtvé, jestliže mrtví nebudou vzkříšeni? Proč my sami každým okamžikem podstupujeme nebezpečí? Při chloubě, kterou mám ve vás, v Kristu Ježíši, našem pánu, prohlašuji, že denně čelím smrti. K čemu mi to z lidského pohledu je, že jsem bojoval s těmi šelmami v Efezu? Jestliže mrtví nebudou vzkříšeni, jesme a pijme, vždyť zítra zemřeme. Nepleťte se. Špatné vztahy kazí mravy. Opravdu se vzpamatujte a nechte hříchu. Někteří totiž Boha vůbec neznají. Říkám to k vaší hanbě. Někdo ale řekne, jak budou mrtví vzkříšeni? A v jakém přijdou těle? Blázne! To, co seješ, neožije, dokud nezemře. A co seješ? Ne to tělo, které vyroste, ale holé zrno. Třeba zrno pšenice nebo nějaké jiné. Bůh mu pak dává tělo, jak sám chce. Každému z těch semen jeho vlastní tělo. Není tělo jako tělo. Jiné je tělo lidské, jiné tělo zvířecí, jiné zase rybí a jiné ptačí. Jsou také těla nebeská a těla pozemská. Ale jiná je sláva nebeských a jiná pozemských. Jiná je sláva slunce, jiná sláva měsíce a jiná sláva hvězd. I samotné hvězdy se jedna od druhé ve slávě liší. Tak je to také se zmrtvých vstáním. Pohřbívá se smrtelné tělo, křísí se nesmrtelné. Pohřbívá se odpudivé, křísí se slavné. Pohřbívá se bezvládné, křísí se mocné. Pohřbívá se tělo přirozené, křísí se tělo duchovní. Ano, tak jako je přirozené tělo, je i tělo duchovní. Jak je psáno, první člověk Adam se stal živou duší. Ale ten poslední Adam se stal obživujícím duchem. Nejdříve však není to duchovní, ale to přirozené. Teprve potom to duchovní. První člověk byl z prachu země, druhý člověk sám pán z nebe. Jaký byl ten z prachu země, takový jsou ti pozemští. A jaký ten nebeský, takový i nebeští. Jako jsme nesli obraz toho, kdo byl z prachu země, tak poneseme i obraz toho nebeského. Říkám vám, bratři, že tělo a krev nemůže mít podíl na Božím království a smrtelnost nemůže mít podíl na nesmrtelnosti. Teď vám prozradím tajemství. Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz. V okamžiku za zvuku polnice ohlašující konec. Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni. Toto pomíjivé musí obléci nepomíjivost, toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost. A až toto pomíjivé oblékne nepomíjivost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se naplní, co je psáno. Smrt je přemožena, přišlo vítězství. Kde je teď smrti ta tvoje hrozba? Kde je teď peklo to tvé vítězství? Hroznou zbraní smrti je hřích a posilou hříchu je zákon. Ale díky Bohu, který nám dává vítězství v našem Pánu Ježíši Kristu. Proto, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní, rozmáhejte se v Pánově díle a vězte, že vaše práce v Pánu není zbytečná.
Posloucháte pořad na Křesťanské vlně Plzně. Dnes si povídáme o vzkříšení. Teď jsme vyslechli 15. kapitolu 1. listu Korinským, ve které apoštol Pavel mluví o vzkříšení, o zmrtvých stání. A slyšeli jste tento text právě v novém biblickém překladu, překladu Bible pro 21. století. U mikrofonu se mnou je biskup plzeňský František Radkovský. Pane biskupe, poprosím vás teď o závěrečné slovo dnešní křesťanské vlny.
Začíná ten nejkrásnější den v roce. Já vám přeju, abyste zažili velikou radost v tomto dni. Radost z toho, že Ježíš vstal z mrtvých a radost z toho, že tím byla potvrzena i naše naděje, že i my z mrtvých vstaneme. Přesně tak, jak je to tu řečeno, že jestli Kristus vstal, pak i my vstaneme z mrtvých. je potřeba jenom jedno, abychom s ním prožili svůj život, spojeni s ním krok za krokem. A já vám přeju a přeju to i sobě, aby se nám to podařilo. A když ne dřív, tak nashledanou v nebi.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň končí Křesťanská vlna. Dnes ji pro vás připravil Petr Vaďura, našimi hosty byli plzeňský biskup František Radkovský a Alexandr Fleck. Milí posluchači, děkuji vám za pozornost a přeji vám, abyste i dnešní den mohli prožít v radosti z Kristova vzkříšení. Od mikrofonu se loučí Petr Vaďura.